Vlastimil Rada a Jaroslav Žák, Bohatýrská trilogie, část 18. kapitola 11. Když pušky hovoří. Těžká, olověně šedá mračna valila se od Vackovského průsmyku k západu a jejich rozervané okraje, podobné nečistým pařátům jakési pekelné obludy, dostihli již východní hranice Spojených států. Několik kropících vozů vyjelo šíleným tryskem z obecního dvora, což neklamně věštilo příchod neobyčejně vydatné průtrže mračen. Kromě těchto vozidel, snažících se předstihnout kvačící bouři, nehýbalo se takřka nic v potemnělých ulicích. Mrtvý klid porušil jen tu a tam upachtěný hokynář, uklízející chvatně z ošatek vyložené zboží, nebo občanka v nedbalkách, jež starostlivě pokukujíc po zatažené obloze, sundávala z okna rázovitě povlečené peřiny. Touto dusnou atmosférou kráčelo 10 propocených, jadrně sakrujících řemesníků, kteří nesli na pevných popruzích zánovní elektrický mandl solidní tuzemské konstrukce. Netrpělivý dílovedoucí pobádal své lidi k většímu chvatu, vedl nezvyklý transport úzkými uličkami, v tuto dobu celkem lidu prázdnými. Jen tu a tam přešlapoval na rohu lhostejný povaleč s rukama v kapsách nebo netečný výrostek, jenž labužnicky pokuřoval špačka vynalézavě nabodnutého na sirku nebo párátko. Hele, Rádo, usrkl pojednou jeden z nosičů, ty sigři na těch rozích se mi nějak nelíběj.
No, krásný nejsou,
zaskučel dílovedoucí, virtuózně plivnuv do spáry mezi dlaždicemi. Vypadá to, hekl nosič, nadhodil si popruh, jako nějaký, nežli však mohl doříci načatou větu, předjel chlapíky s mandlem malý sportovní sentinel a zastavil v nejprudší jízdě s přesností vlastní strojům této světové značky. Ve voze se vstyčil elegantní, zažloutlý mužík, měřící sotva 6 žižkovských pídí a mocně zahvízdl. Rázem oživlil hostejní flákači na rozích a v průjezdech a v okamžiku byli nosiči mandlu obsypáni řvoucí ozbrojenou hordou. Útočníci však narazili na nečekaný odpor. Disciplinovaní nosiči pustili okamžitě mandl na zem a opřevše se o něj zády jako druhdy šlikový moravané u hvězdy, přijeli přesilu útočníků vstupným bojem vysoké úrovně. Zákeřníci, odraženi přesně umístěnými kopánci, podnikli i hned nový, zuřivější nápor, štvání běsnícím vůdcem, jenž jako žlutý čertík pobíhal kolem bojiště, rozněcuje domluvami a pohlavky své ustupující mužstvo. Boj vířil, kypěl, vlnil se a bublal kol gigantického mandlového tělesa a zběsilé štěkání pistolí mísilo se se zvučným mlaskotem nesčetných facek. Pobádání fistulovým ječením žlutého skřeta snažili se nejodvážnější z útočníků urvat přikovaný snář, jenž však dosud odolával veškerému úsilí. V kritickém okamžiku se ozval suchý, nepřetržitý praskot automatické pušky. Jeden z napadených, ukryt pod mandlem, rozséval zkázu v řadách nepřátel touto strašlivou zbraní, jenž byla opatřena takzvanou věčnou střelou, ďábelským vynálezem prý samotného velikého kapouna. Projektil, zhotovený z lehkého korku, byl totiž připoután k hlavní dlouhým motouzem a mohl být i hned po výstřelu znovu použit. Hned po prvních ranách zmocnila se útočníků hrozná panika. Několika zasaženým zločinům naskočila mocná jelita. Ostatní, nevyčka vše podobného osudu, hledali spásu v překotném úprku. Zatímco v závěrečném stádiu bitky metali obránci mandlu cihly, dlaždičky a šutry za prchajícím nepřítelem, zatměla se obloha úplně a první poryv větru smíšeného s prachem a výtrusy tropických obilin provanul ulicemi, lomcuje vším, co mu přišlo do cesty. Mohutná stabilní podstata mandlu, hrdě trčícího uprostřed ulice k hrozícímu nebi, odolala hladce náporu uragánu. Avšak s nás, jehož vetchý hřbet utrpěl urputným bojem, se rozevřel. A když jim cyklón znovu zacloumal, povolila chatrná již vazba a jednotlivé listy se rozlétly v divoké chumelenici na všechny strany. Santa Purdela! Zaupil chlap s opakovačkou a odhodiv zbraň rozžhavenou šilnou palbou, vrhl se plavnou robinsonádou do víru kroužících listů. Jeho bolné zakvílení přivolalo ostatní obránce, kteří rovněž počali pronásledovat bujně rejdící papíry, tančíce, poskakujíce, křepčíce a válejíce se po zemi jako orientální fanatikové a fakirové o indické výroční pouti. Několik sportovně vyspělých psíků chňapalo radostně po létajících listech, jakož i smečka z kluku z nejbližšího okolí zúčastnila se lovu přes čestné pohlavky od zoufalých gangstrů. Jdete odsud, šiváci! Saborácel z druhého chodníku hlas domovníka pana Rabase. Kdo to má potom zametat? A uchopiv koště, vrhl se vášnivně do bitevní vřavy. Kapela armády spásy, skládající se z trubky, doprovázené bubnem, zastavila se na chodníku a spustila ryčný, veselý pochod. Avšak velitel oddílu AS, když poznal, že jedinečné výkony tohoto hudebního tělesa zůstávají celkem nepovšimnuty, probil se odhodlaně do středu vířícího zásupu a podporován praporčíkem a pobočnicí vyšvihl se v čele své družiny křepce na mandl a provolával mocným nadlidským hlasem k zástupům. Bratři! Vyslechněte vyprávění sestry Markéty Odolové z Jižní Afriky, jak bloudila v hříších a nepravostech a jak se kajícně k Bohu vrátila. Další slova důstojníkova, jakož i vyprávění Markéty Odolové, zanikly v stále rostoucí vřavě. Zástup kolem mandu se množil, houstl a dorážel jako příboj na jeho pevnou konstrukci. Vše z okolních ulic se sem zbíhalo. Vyprašené matky, prchající z parku před děsným tornádem a vlekoucí za sebou užvaná děcka. Elektrikáři, policisté, lampáři, fotbaloví fanouškové, dělníci z doků, mohamedáni, horalé z žižkovských pecí, elegantní cizinci, z Vinohrad a Letné, Číňané, filatelisté, prodavači novin, vše se zmítalo v jednom řvoucím klubku za doprovodu řízné hudby armády spásy. A dole, při zemi, prolézající spletí tisícerých noh a tlap, lovili obětaví gangstři neohroženě rozuteklé listy štorch mariánského snáře. Tomuto chaotickému reji příkre kontrastoval ukázněný nástup čety silných mužů, jež se sem ve spořádaném sevřeném šiku blížila od Husinecké ulice. V čele tohoto houfu se blížili bydlo s kliftónem, sledující pozorně stopy zločinců. Bydlo leza po kolenou, prohlížel ostrou lupou podrobně povrch dlažby a Clifton s největší péčí očichával podezřelá místa. Zcela soustředěn na svou práci, nedávaje se nikým rušit, postupoval veliký Frank krok za krokem k svému cíli. Stále pevněji jsem přesvědčen, že je na pravé stopě. Chtěl již radostně vyskočit a prohlásit: jsem na stopě! Když tam bum! Narazil hlavou do mandlu. Elektrický olbřím se zřetelně zakymácel a Markéta Odolová, neodpovědivši svůj příběh, již se řítila se zoufaným zaječením na hlavy klokotajícího zástupu. Byla však v posledním okamžiku zachráněna sválnatýma pažema svých spolubojovníků. Vřava dostoupila vrcholu. V tom zaburácel strašlivý poryv rozpoutávající se vichřice a mračna prachu, přihnaná tajfunem, rázem zahalil rušný a přepestrý obraz zmatku. A již první krůpěje velikosti Kolumbova vejce počaly s hlučním pleskotem dopadat na dlažbu. Déšť rychle zhoustl a po krátké chvíli vylévala sírově žlutá nebesa vydatné zásoby vody v mohutných proudech do žižkovských ulic, jež se proměnily v hučící a šumící veletoky a valily se dolů po úbočích Žižkovské hory. Voda neustále stoupala, proudíc lidu prázdnými ulicemi. Jen mohutný mandl paní Tykačové odolával chvíli všeničícím živlům, ale posléze i on, stržen proudem, jal se i se svou posádkou odplouvat do neznámých dálav. Kapitola 12. Mír nad vodami. A bylo po bouři. Stichlá hladina vltavská se čeřila po celé šířce Manínského přístavu drobnými vlnkami, které unášely v širou dáli trosky ztroskotaných parníků, stěžně, sudy, krabičky od syrek, prázdné plechovky od sardinek, jež ducha přítomně využivše bouře osvobodili se z těsného vězení a jiné upomínkové předměty na nedávné řádění rozpoutaného živlu. Kdo by byl v té chvíli usedl na vlhké, dosud molo karolínského přístavu a zahleděl se ostrým námořním dalekohledem místa, kde 65. rovnoběžka svírá ostrý úhel s Libeňským mostem, byl by zjistil, že ve vzdálenosti asi 40 gordických uzlů od třetího pilíře pluje po hladině podivné cizorodé těleso, velmi odlišné od škunerů a šalup, příliš hranaté na kánoe a poněkud útlé na malou rodinnou brigu. Patrně nic jiného než mandl úctyhodných rozměrů, jenž díky neznámému dosud přírodnímu zákonu plynul na hutné vodě vltavské. Na tomto neobyčejném prámu sedělo 5 osob v tmavomodrých kamizolách. Trosečníci, stulení kol vysokého vlajícího praporce, nadšeně pěli zbožný chorál. Jak probůh dostal se tento podivný objekt na nedozírnou vodní hláď vltavskou? Pátrajíce po příčinách tohoto fenoménu, musíme se vrátit k osudnému okamžiku, kdy příval kalných vod ukončil předčasně bujarý rej kol uloupeného mandlu paní Tykačové. Před dravým proudem, jenž zaplavil celou metropoli, musel kapitulovat i proud výmluvnosti Markéty Odolové, která byla se svými 4 druhy, to je bubeníkem, praporčíkem, trubačem a plukovníkem, unášena na palubě mandlu směrem ke Kostnickému náměstí, kdež na stoku ulic Švihovského, Krásovy a Husinecké, podobných v té chvíli Úslavě, Úhlavě a Radbuze, vytvořil se divoký maelstrém. V jehož nálevkovitém ústí kroužily dvě lavičky místního parčíku, metaský vozík, hlídačová hůl a 3 staropenzisté, ovšem muší váhy. Už byl Mandl strhován do hrozného víru. Když tu praporečník používaje žerdě jako bydla a morálně podporován nábožným zpěvem svých druhů, šťastně vyprostil koráb armády spásy z nestvůrných chapadel víru a dirigoval jej do Husovy Street, kdež plavidlo šťastně překonalo divoké peřeje zvané Baťovy slapy a širokým tokem Husovky plulo majestátně do nitra džungle velkoměsta. Netušeně krásné perspektivy rozevřely se před úžasnými zraky bojovníků spásy. Pod neproniknutelnou klenbou antén, telegrafních a telefonních drátů táhly se po obou stranách primitivní betonové příbytky domorodců, jež dosud nezřelo oko Evropanovo. Tuzemci podivných tváří a dosud nevídaných útvarů lebek vyhlíželi udiveně ze svých příbytků a na panenskou půdu jejich prostinkých duší dopadalo blahodárné sémě slov Markéty Odolové, jež bez ustání řečníc k těmto zanedbaným divochům kypřila tak úrodný substrát jejich niter pro činnost misionářů, kteří sem později byli vysláni. Z džungle zazníval hlomozný zpěv přečetného exotického ptactva, jež tropilo tropický rámus a výprava byla zasypána nejpustčími kledbami a šťavnatými nadávkami mravně skažených špačků a papoušků, kteří hnízili v expozici ptáčnického závodu. Konajíce všude velezáslužné dílo, dospěla konečně neohrožená četa armády spásy po dlouhé plavbě temnou pevninou do přístavu Maninského. Zatím již déšť ustal. Vody opadávaly, slunko se opět usmívalo tě vymité velkoměsto a na chodníky, na nichž po odlivu zůstaly různé druhy neznámých lastur a plechovek, vyšly jako Noémovy holubice blahořečící domovnici a z písní na rtech zametali každý pod našimi okny. Od břehu Maninského archipelu odrazilo v tu chvíli mračno pyrok a najednou byl nic netušící Mandl obsypán zástupem řvoucích maninských domorodců, kteří veslují se v stoje na svých bitých lodicích, zvaných Maňas, zvědavě si prohlíželi podivný prám s ještě podivnějšími lidmi, jejichž nezvyklé úbory budili u těchto naivních dítek přírody nespoutanou veselost. Za neustálého pokřikování ty mají ránu, což znamená asi tolik jako nastojte, bílí lidé. Počali ostrované lézt na Mandl, takže se začal povážlivě kymácet a potápět. V kritickém momentu přirazila ke skupině velká piroga, zvaná divochý švec, poháněná pádlem obrovitého ostrovana, v níž seděl pohodlně rozložen šedovlasý, temně hnědý stařík, zřejmě náčelník tohoto národku, neboť divoši, zaznamenavše jeho příchod, úctivě se rozestoupili a utvořili okolo Mandlu kruh bronzových, fantasticky se lesknoucích těl. Vstyčiv se ve svém člunu počal pohlavár promlouvat i k cizincům domorodou řečí. Kam sem serete se, poserové?
Zdá se, že stařec je velmi rozloben, šeptal plukovník Markéce Odolové, neboť nevlídný tón, jakož i bohatý obsah sykavek ve slovech náčelníkových svědčili, že je značně rozezlen na vetřelce.
Probůh, co činíte?
Zoufal si bubeník, buše se bezradně paličkou do hlavy. Leč důvtip Markétčin opět zachránil situaci. Sejmuši z hrdla překrásnou šňůru perel z pravého jabloneckého skla, podala čiperná dívka nádherný šperk stařičkému pohlavárovi. Líc divochova se rázem rozjasnila.
Jak Konoha, jak Konoha, jásal stařík s dětinskou radostí, chřestě u vytržení perlami. Poté zvedl ruku a hejno Pirok se hnulo zpět k maninskému pobřeží za neustálého štěbetání a pokřikování divo. Co to bylo zažehnáno toto nebezpečí, nastala těžce zkoušením bojovníkům armády spásy nová perná chvilka. Klidně plující Mendel se totiž dostal přímo do palby dělového člunu prohibiční policie, jenž stíhal dvě pašerácké ponorky obtížené nákladem sodovek. Snažíce se uniknout ke Karlínskému břehu, dostali se oba ponorné čluny do obávaného pásma výtoku z ústředních jatek, kde je neuvěřitelně hustá voda vynesla na povrch. Rozpoutala se rozhořčená námořní bitka. Všude kolem Mandlu byla voda rozčeřena cenami dělového člunu, jež se sikotem zapadali do vln, zatímco z druhé strany odpovídali pašerácké baterie lahvemi se sodovkou, které dopadaly vybuchujíce na palubu policejního torpédoborce. Uprostřed tohoto pekla pět neohrožených vojáků spásy pělo prosebný chorál za vítězství zákona a spravedlnosti. Leč přesto policisté podleli přes sile. Utrpěv trhlinu v šířce šesti střevíců, počal ohromný dělový člun klesat pod vodu. Mužstvo naskákalo do vln, hledajíc spásu v plavání. Jedině hrdiný telegrafista zůstal na palubě volaje nepřetržitě SOS, SOS, až mu vyčnívala z vody toliko hlava. Tu se naštěstí člun přestal potápět, neboť narazil na dno. Zhovadilí gangstři zahrnuli hrdinu posměšky, načež se k němu cynicky obrátili zády, nechavše statečného policistu na pospas krutému osudu, neboť mu bylo nastoupit cestu k domovu v promočené a zničené nedělní uniformě. Pašeráci přirazili nyní k Mandlu a počali zasypávat jeho posádku surovými žerty, nešetříce ani útlé markétky. Zvlášť mladiství poručík s tváří téměř dětskou, jenž, jak se zdálo, byl jejich velitelem, vynikal neslýchanou spustlostí a předčil své mužstvo hrubými, oplzlými šprýmy. Nic z toho nedbajíc, počala statečná markétka mluvit k pobloudilým duším banditu. Pod hřejivou mocí jejich prostých slov počala jihnout zatvrzelá srdce brigantinům a chlap za chlapem ustával v brutálních posměšcích, až posléze všecka posádka podlovnických člunů jala se kátí z hříchů a s hojnými slzami vylévali napravení zločinci kajícně obsah lahví do vody. Na tomto místě vzniklo pak pod vodou mocné uhličité zřídlo a posléze i lázně světové pověsti. Nejvíc byl pohnut mladičký poručík. Jinok propukl v usedavý pláč a nemohl snést výčitek probuzeného svědomí, vrhl se do vln a zmizel v temnotách. A zatímco se bývalí spustlíci za předříkávání markétky odolové vroucně modlili za spásu jeho útlé duše, dosáhl mladiský gangster vysílen pobřeží, překonav s nadlidským úsilím pásmo hutné vody. Vschopiv se posledními zbytky sil, dopotácel se mladík, v němž sklíčil jakési veliké rozhodnutí, do Cimburkovy ulice, stanul u dveří domu číslo popisné 592 a ujistiv se pohledem na vývěsní tabulku, že v onom domě bydlí král detektivů Franta Bidlo, zatáhl za rukojeť zvonce a klesl v bezvědomí k zemi. A z širé planiny vod vltavských zalétala zatím k břehům ozvěna táhlých chorálů a pašeráckých duchovních písní. Kapitola 13. Kde je stránka 66?
Sadovková hala Al Capone a podzemního doupěte se zvolna plnila činnými i přistívajícími členy, jež usedali na svá místa jaksi zaražené a neslí, ba zamlklí a otrávení. Nejzarputileji vyhlíželi bandité, kteří byli nuceni přikládat si octa nalinitý na boule, oděrky, šrámy a jelita, stržená v nerovném zápolu s paní Tykačovou. V tom pružná postať velikého Ala vkročila do sálu v přivětivé mase staršího, daně neplatícího státotvorného občana. Sotva by byl uhodl i nejbystřejší špech, že pod prostičkou srdečnou tváří čtenáře humoristických listů se tají ohyzný obličej archanděla zla, jen malé pichlavé body jeho zorniček, jež mžikajíce neklidně semotámo, smítili posměšilou svinibrodskou zelení, obráželi bezdečně smrdutou tůni zloby a ohavnosti, tvořící nitro spustlého bídáka. Pohovděti, sednout! Zvolal už odezřelý ode dveří nezvykle laskavým tónem a nechutně se rozvali do předsednické fotelky, vypukl v odporný chechtot. Haha, smál se chraplavě nejbídnější ze zlosinů, plácaje se vehementně do nohavic. To byla zase dneska psina, co? Teď mi zrovna telefonoval jeden lapiduch, spolehlivý náš člověk. Jak jste řádně nabili kušnu těm my kotovým dacanům? Ho, vyplku znova v mocné veselí a rozlížeje se po zafačovaných a částečně deformovaných tvářích tlupy. Ta fousatá krasavice vás fajn zmasírovala, to jo. Ale jinak je to všechno dobrý. Pan šéf byl taky pilnej. Pan šéf má už celý plánek. To čumíte blbouni, co? Neustále se pochechtávaje rozškrtl rozjařený Al Sirku o ocelovou podrážku své neprodyšné boty a vtáhnuv jedovatý dým ze zapálené zorky do nikotinem prožraných plic, pokračoval s hlučnou veselostí. Abyste byli informovaní, co a jak. Klátím tuhle kostru po Karlovce a přede mnou se stěhuje malá snědá, tváře žluté, ve smokingu osoba a píská si. Já jsem malý Japoneček. No kdo jiný, než ten netvor mi kota. Začnu ho zpratka stopovat. A hele, volna kryska japonská se štrachá do Dalimilovky k té hvězdopravecké bábě. Teď mi bylo jasný jako amatérská fotka, že pase posnáři. Zdekoval jsem se naproti do baráku a za chvíli vidím, jak letí jako jednoplošník s naraženým kokosem ven. Pánové, všecka čest, byl úplně odborně uspanej. Prošacoval jsem ho skrz naskrz a než přišel Bobik, měl jsem druhou polovičku plánku za ňadrama. Tak a teď, cukrouškové, vybalte s nás a číhnem na to lejstro, co je to vlastně za hovadinu. Hlas velikého Capona se přes všecku přetvářku a cynicky surové výrazy třásl napětím a rozčilením. Členové mužstva, které fungovalo při únosu mandlu paní Tykačové, poněkud zbledli. Načež jeden z pustlých za druhým předstupoval stydlivě před vůdce a položiv na stůl jeden či více zežmoulaných listů snáře, ustupoval s náramnou skromností do pozadí. Al Capone vyňal z úst pěnovou špičku z pravé vltavské pěny, předklonil se poněkud a jeho brčálově zelené panenky přeskakovaly střídavě skupy zmuchlených papírů na ustupující bandity svítíce příšernými plamenky. Co to je? Zařval náhle hlasem, jenž otřásl pod zemím jako nevlídný rachot předčasně probuzené, nevyspalé sopky.
To je prosím ten snář, ozval se Láďa Gorilka sklíčeným hlasem.
Ono se to, prosím, nějak rozsypalo.
Veliký Aal těsně zakřičel a vrhl se střemlav na hromadu sežvaněných papirusů. Krčí se bázivě v koutku u kamen a zachovávají se uctivou vzdálenost, pozorovali lupiči rozběsněného šéfa, jenž zuřivě přehazoval, narovnával, řadil a přehlížel rozsáhlý listinný materiál, vydávaje čas od času hrdelní skřeky a neartikulované řevy. Pak se náhle vstyčil a zaryčel. Kde je stránka 66? Ven! Všecko ven a hledat! Úzkostlivě kvíčíce řítili se polegani gangstři do podzemních chodeb. Zatím již opadly nahoře vody a jen hlavní třídy byly dosud splavné pro drobná plavidla s malým ponorem. Občané, kteří počali vylézat ze svých bungalovů, zkoumajíce nataženými pravicemi povětrnostní podmínky, byli překvapeni pohledem na přičinlivé muže, kteří podobní včelkám schromažďovali horečně všechny papíry přeživší potopu, rabojíce koše na papír, odpadkové nádoby a schránky na popel, prohledávajíce jsou průjezdy a pronásledujíce papírové dětské lodičky, jež tu a tam splývaly po ztrácejících se veletocích. Doma zatím del Capo v napjatém očekávání. A kdykoliv vrzla veřej, zločin bledl a vrhal se na balíky papíru, donášené jednotlivými bandity zdravostí poštovního eléva v expedičním oddělení. A když posléze prohlédl i poslední stoch šáčků, dětských lodiček a draků, jízdenek, staniolů od syrečků, večerníků a akcí zkrachovaných hokinářských trastů, zůstal v jeho dravčích rozčilením se třesoucích rukou zažloutlý list povědomého formátu. Poslední naděje. Kápovi těkající oči horečně pročítali obsah listu. Byla to pozvánka na Den matek, konaný před 6 lety ve vršovickém dolíčku. Tvář Zlosinova spopravila a list vypadl z jeho bezvládných prstů. V bezmocném steku vrhl se Kápo na zem a tluče okolo sebe pěstmi vydal příšerný řev, jenž ozvěnou pořád dál a dál se rozléhal pod světím, jehož obyvatelé, uslyší vše, zbledli, pokřižovali se a jali se mumlati modlitby k bohům svým podzemním. Kapitola 14. Překažená noční orgie. Chladný podzimní větérek fouká z přilehlých strnišť do žižkovských bulvárů, zvedaje toliko prach a drobné smetí, neboť po předchozí zátopě a papírové razí Kapounově zmizely všechny pestrobarevné sáčky, obaly, žurnály a jízdenky, které tančívaly na rozích ve vzdušných vírech, budíce fantastickou malebností účast cizinců. Výjimku činil zažloutlý, švabachem potištěný list starobylého papirusu, jenž vyčníval spod okapu obecné a měšťanské školy v Palackého ulici, byv tam uvržen nedávnou vichřicí. Prst osudu, vtělený v nepatrného, opelichaného vrabce, počal vytrvale klovat do tohoto podivného lejstra a uvolnil je do té míry, že bylo znovu uchváceno skotačivým severákem a pohoupavši se na vzdušných vlnách, vlétlo otevřeným oknem do třídy 4B, kde dopadlo na rozevřenou čítanku žáka Emila Seiferta, jenž právě byl plísněn pro nepozornost a pošťuchování sousedů. Sedněte si, nezvedený žáče, burácel roztrpčení mezosoprán páně odborného učitele, a zavřete knihu a dávejte pozor. Žák Seifert usedl, zavřel knihu a počal opět šeptat a vytrhovat. Načež byl vykázán z učebny, zvlčené děcko
nesouc pod paží knihy, opustilo školní budovu a vyhledavši postranní uličku, oddalo se hazardní hře v kuličky s několika stejně zvíranými učni. Ocitnul se na šikmé ploše na svahu Krásovy ulice, prohrál Emil Seifert v riskantní tinkané veškerou hotovost a nerozpakoval se zaměnit svou zánovní čítanku za 20 červených, 3 zelené, 2 skleněné, 6 pozlacených a 30 stříbrných kuliček. Zatímco zkažený klučík pokračoval v zavržení hodné zábavě, koupil nový majitel čítanky, holický učedník Šimonek, zamířil k antikváři, kde získal za neučitečnou mrtvou literaturu hojně kovových mincí potřebných k zakoupení vstupenky na parket G do biozabiják.
Ech, kretě, vykřikl po jeho odchodu antikvář pan Plesnivec, drbaje se hněvivě na pleši, po níž se čile proháněly šírkové knihovní. Napálil mě, mladiství ničema. Je to staré, nepotřebné vydání z minulého týdne.
Ještě s jinými dobovými přežitky putovala zastaralá čítanka v náručí příručího kuřátka do hokynáctví paní Marie Stuchlíkové, jež jich nemeškala použít jako obalu na své vysoce kvalitní zboží. Chopivši nejprve navrch čítanku, zručně urvala poškozený hřbet a z uvolněných listů urobila nespočetné úhledné kornoutky, jež naplnila vonými čerstvě praženými plody bůru obecného. Vůně buráčků přilákala do krámku útlé sotva šestileté děvčátko, jež odevzdalo paní Stuchlíkové užmolený pracně uspořený padesátník a vedeno nepochybně estetickým vnuknutím, vybral si kornoutek jen zažloutlou barvou a švavachovým písmem kontrastoval s ostatními bělostnými stránkami čítan. Tisknout aromatické buráky k ňadrům, odhopkovalo dítko do tlumeně osvětlených uliček, které obřádali krámek hokynářčin podřímlou pohádkovou sítí. V jedné z těchto starožiškovských eviňů se právě flinkalo degenerované individuum. Aniž kdo měl tušení, že pod jeho odpornou, hnus budící maskou spustlého padoucha se skrývá ještě daleko odpornější a zavilejší mrzká tvář krále žižkovského podsvětí a přilehlých žomb. Znechucen a ideově rozvrácen nezdarem honby za stářem, hleděl veliký Al tupě na zduřelé špičky svých zkrátralých bot, které nesly dosud stopy kruté inkvizice, vykonalé na zádích provinilé tlupy. Pojednou dolehla k jeho ohyzným nordzdrám jakási opojná vůně. Al vzhlédl před sebe očima, z nichž sálala vznecující se vášeň.
Nic netušíc, co pitalo proti němu děvčátko, louskající buráky, a vběhlo přímo do spáru bídákových.
Ha! Zakřičel rozrážený netvor, vyda kornout v rukách něžného, nevinného stvořeníčka a ničeho se neštítící rukou vyrval ubové holčičce šátek s omamně vonícími zámořskými plody. Usedavě štkajíc ubíhalo nevinátko, provázeno cynickým cheskotem lidské bestie, jež hbitě pohřížila poskvrněné pařáty do kornoutku a počásit zpátky nečistý jícem chutnými plody. Vyvrhal netušil, že tři oči pozorovali jeho zhovadělé počínání. Dvě z těchto očí patřilo reportéru bulvárního listu Prasa Žižkovska, jenž sedě překrčen za vývěsní tabulí maserského salonu, čertal bytě do senzačního zápisníku titulek Zvrhlík zlákal děvčátko do odlehlé uličky. Třetí oko bylo vševidoucí oko trestající prozřetelnosti, neboť čin tak mrzký nemohl zůstat bez trestu. A skutečně, sotva poslední oříšek zmizel ve chřtánu Alově, hnulo se cosi v jeho zatvrzelém nitru
a tvář nabyla kajícného, takřka bolestného výrazu. Boráky totiž počli bůřiti v jeho útrobách a nutka ti ničemu, aby kajícně vyhledal jedno z nejodlehlejších zákoutí žižkovského géta. Kona je tuto mučenou, mučivou proceduru s tváří střídající celou stupnici odstínů, jakož i neancí bolu a utrpení, hleděl úpící král podzemí tupě na prázdný kornoutek, jež dosud držel v ruce. Najednou se však jeho kalné bulvy zaplály divokým požárem a radostný výkřik přerušil sérii melancholických vzdechů, jež až dosud provázeli jeho obtížný výkon. V jeho nepřirozeně rozšířených spustých panenkách pochybné pověsti zrcadila se jasně ozdobná švábská písmena hledané 66. stránky Štorchova mariánského snáře. Divoký boj citů burácel v prsou zlocinových. Lidská hrabivá přirozenost dychtila po listu snáře, jenž byl klíčem k nesmírnému bohatství. Přírodní zákon pak, vložený i do nelidského srdce tohoto otrvého padoucha, velel použít papíru jakožto obětiny a očistného prostředku po vykonaném obřadu. Tvář Alva, modře kolorovaná azurovým plamenkem lampy, zežloutla úzkostí, nabývajíc tím výsledného zeleného zabarvení, a bezradné, zoufalé oči knížete podzemních doupat těkali úzkostlivě po nejbližším okolí. V Tovis, na protějším chodníčku. Co se to tam dělá? Nepoletuje to bílá holubice nad kameny dlažebními, ale pohozený kus novin se to vznáší dosud svěžím vánkem poháněn ulicí. Nová náděj kmitla v nitru velikého Ala a král lupičů jme se poskakovat v podřepu podlažbě, snaže se levicí dosáhnout bludný útržek, zatímco pravice přidržuje uvolněný spodní oděv banditův. Tato rozčilující hra zaměstnala velikého kapouna do té míry, že nezaznamenal černý hranatý stín, jenž se zvolna blížil z temného pozadí, provázen menším oblým stínem s charakteristickým tvarem strážnického obušku. Pikantní druh kozáčka, provozovaný právě Al Capounem, vzbudil zvědavou pozornost patrolujícího Bobbyho, který s nelíčeným zájmem se jal přihlížet křepkým poskokům neznámého muže, jehož bělostná záď se vyzývavě leskla v přístupu pouliční svítilny zesíleným bledým světlem luny. V tom dosáhl Al volnou rukou unikajícího papíru a zároveň zahlédl levým koutkem oka povědomí stín zakončeným známou vypouklinou přílbice. Okamžitě zahodil ducha přítomný bandita prasně ukořistěný papirus a neprodleně se vstyčiv, dal se na střelhbitý úprk, vytáhnu v běhu pravicí spodky, aby bílostná pleť jeho zádě neposkytla snadný cíl služební pistoli Bobbyho. Rána na zdařbuch vypálená třeskla temnotou a zároveň zazněla z dálky příšerná kledba prchajícího zlosina. Neboť ještě za úprku zjistil Capone, že třímá v ruce neblahý útržek novin, zatímco list snáře, který omylem zahodil, stal se opět hříčkou větrů a byl právě novým, nenadálým porivem vichru vynesen vysoko nad střechy dřímajících dvou i vícepatrových žižkovských mrakodrapů. Kapitola 15. Pérovo procitnutí. Intimní modré šero halilo sametovou clonou nádhernou komnatu v mezaninu útulného rokokového paláce, jenž byl chloubou a ozdobou Chlumovy Avenue. Touto krásnou jizbou, jejich přepichové zařízení matně opalizovalo v řidnoucím jitřním soumraku, nesl se namáhavý chrochtot, přerývaný bolestnými vzdechy a výkřiky oje, achich, achich a podobně. Tato podivná zvuková hra se linula spod skvoucího baldachínu, rozestřeného nad starobylou šlechtickou postelí. Na tomto historickém lůžku, jež nádherou ještě daleko převyšovala proslulé lože Záhořovo, pokryt peřinou z kajčího peří, úpěl sér Dařbože, člen horní sněmovny, velkořezník a výrobce speciálních lahůdek z oboru uzenářského, zvaných Dařboženky, jako by ho tlačila můra nebo nějaké těžké sny, které tak často doléhají na ustaranou hruď mocných tohoto světa. Čerstvý vzduch zvenčí, proudící gotickým oknem na peřinu otužilého lordstva, zachvíval nebesy a podivná věc, s jedním prudším závanem vklouzl do ložnice svitek papíru a snesl se jako sněhová vločka na těžce se dmoucí pokrývku urozeného spáče.
Pomoc!
Zakvěl v tom okamžiku spocený sér hlasem tonoucího. Po tomto výkřiku zapraskala postel v sousední komnatě, ozval se známý šustot Nedbalek a bílá postava vešla do ložnice Pérovi a otočila vypínačem. Proud paprsků z renesanční obloukovky oblil kypře stepilou postavu Lady Dařbožové, zahalenou v hermelínové pyžama. V oslněném jasu lampy zářila pohádková nádhera komnaty lordovy. Stěny, pokryté těžkým lionským hedvábím purpurové barvy, byly ověšeny vzácnými zvětšeninami reprodukcemi ilustrací Pečírkova kalendáře, jinde opět visely zbraně a trofeje lovecké, rybářské, z křižáckých válek a z bojů vršovců se slavníkovci. A drahocenný nábytek z různých dob byl sto uvést ve zmatech žasnoucí oko náhodného diváka. Vedle starořímského kanape skvěla se mohutná noční lampa z doby osvícenské, na nočním stolku z doby temna tikal skvostný budík z doby probuzenské, spod barokní almary vyčnívala gotická perka, na mahagonových stolcích stály bysty předků z doby Josefa II. Až třetí horní, nad postelí, jež patřívala kdysi Madame de Pompadour, visel umělecký portrét pana Dařbože od Rembrandta a pod lůžkem bylo možno zahlédnout ti jednoduchou antickou vázu z doby Mykénské.
Psal jste si něco, choti?
Pravila lady starostlivě, hledíc lornionem na namáhavě se probírajícího manžela.
Už je to dobrý, my darling, funěl Rory.
Protíraje si růžovými bustatými pěstičkami oči. Ale bylo to cosi strašného nevyslovitelného, vidlochu probuzený státník, ovývaje se ulitou perlorodky, jež mu sloužila za popelníček. Nechtějte na mě, drahá Máry, abych vám vyprávěl příšerný mystický sen, jenž mě právě dusil.
A co to máš na peřině, šebestejan?
Řikla podezřele Lady Dařbožová.
Na okně seděla kočka,
byl horký letní den.
Na okně seděla kočka
a koukala se ven.
Byl horký letní den a kde kdo chodil bos. Na okně seděla kočka, venku zpíval kos. Byl horký letní den a celý svět se smál. A mě veselý sen se pod jabloním dál. A celý svět se smál, vidím to jako dnes. Na okně seděla kočka, venku štěkal pes. La 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 la
hlavně veselý jsem, se pod jabloní zdá a celý svět se smá. Vidím to jako dnes, na okně seděla kočka a venku štěkal pes.